Христос възкръсна! Поздравяваме те, които ни гледат с най-великия християнски празник, който вярваме, че е осъзнат. Тоест, осъзнали сме колко е велик този празник. Не поради случилото се, а случилото се с нас. Амин. Тогава е осъзнат. Добре, започваме. Не се фокусираме върху деня, като дата говоря, понеже може да е неточен, а върху събитието. Ако се фокусираме върху деня, ще се дадем въпроса точно той ден ли се е случило. Не се вълнуваме от дати и дни, понеже дните са направени за нас, не ние за тях. Интересуваме се от събитието. Какво се е случило? Така че ще празнуваме какво се е случило. И ако случайно не се е случило точно на този ден, за нас няма значение. За нас има значение събитието. В събитието има чудо, има спасение. Амин? В деня има спорове. Кога е бил и кога не е бил. Така, да има едно противоречие по-нашенски, го наричам аз, по-български, типично български противоречие, че днес празнуват хора Възкресение Христово, хора, които не вярват, че има Бог. Камо ли да вярват, че е възкръснал? Но това противоречие не мисля, че е основният проблем. Хората имат нужда от поводи за тържество, за радост и това е добро. По-голямото противоречие или по-големия проблем, ако мога така да го нарека, че християни празнуват без да осъзнаят, без да разбират откровението, което е свързано с възкресение. Едно е да вярваш, че го е имало, че се е случило, друго е да знаеш откровението, което е свързано лично с тебе или какво се случва в тебе заради възкресението. Разбирате ли? Откровението за възкресение, за това искам да говоря днес, или нещата, които са свързани с възкресение, които правят възкресение, или деня на възкресение, празника възкресение, наистина личен. Личен. Тук ли сте? Всичко, всяко нещо, което е лично, се е случило поради връзка и взаимоотношение. Затова вярвам, че ще бъде изключително личен празник за нас. Свежото откровение, което искам да споделя, първо, истинската жертва винаги се увенчава с възкресение. Истинската жертва, която имало е жертва, това е първата жертва на Христос. Първата истинска жертва, която се жертва някой, не нещо, не животно, а някой, личност. Първата жертва, за това е истинска, понеже някой не е дал нещо вместо себе си. Много хора днес дават нещо вместо себе си. Ще даде парите си вместо себе си. Ще даде помощта си или ще се ангажира с помощ, без да дава себе си. Много неща днес се дават вместо нас. За да запазим нас, си мислим, че бихме запазили нас, ако дадем нещо вместо нас. Така би трябвало и по-човешки да има логика да съхраним нас. Но всъщност, ако искаме възкресение, трябва да има истинска жертва. И винаги в нещата, които ние сме правили за някой, първо за Господ, после за хора, и в тях е имало истинска жертва, винаги е имало възкресение. Думата възкресение от гръцки е анастасис. Анастасис означава повдигнат. Повдигнат. Възстановен в позицията, която е имал преди това. Той е жив. Не само жив, но възстановен в позиция. Тоест, смъртта идва, атакува Христос, за да отнеме не просто живота му, а позицията му на Бог. А възкресението му възстановява позицията на Бог. Това привдигане не е издигане. Привдигане е да привдигнеш някой и да го възстановиш на позицията, която е имал преди това. Не можеш да издигнеш Христос, защото трябва да го издигнеш над позицията, която има Той. Няма по-висока позиция от Бог. Така че Христос не може да бъде издигнат над позицията, която вече има. Тя е върха. Той е Господ. Така че Христос чрез възкресението бива повдигнат или сложен на мястото, на което му принадлежи. Мястото от вечността. Господ. Разбирате ли това? Затова от гръцки думата Анастасис означава повдигнат отново към живот. Това е възкресение. Повдигнат отново към живот. Това е значението от оригинал. Христовото възкресение поставя началото на нашето издигане. Тоест, издигане е да издигнеш някого отвъд това, което е. Тоест, той, когато бива издигнат, да дойде на място, което е по-високо от това, което е било преди това. Нали така? Издигнат. Тука ли сте? Христовото възкресение чрез взаимоотношение с Господ отключва издигане. Да надхвърлиш това, което си бил вчера. Не просто да бъдеш повдигнат. Повдигането в нашия живот има такава функция, има покаянието. Когато ти се покаеш, си възстановен на място, на което си бил. На взаимоотношение с Господ, на син и дъщеря спрямо Бога, той като баща. Но издигането е нещо различно. Думата издигане има 8 значения според оригинала или според гръцкия оригинал, старогръцки. Искам да ви дам всяко едно от тези разбирания, за да разбереме какво всъщност означава думата издигнат. Първо, забележете, първото нещо, което се случва, когато човек е издигнат, е думата е да се успокои от оригинала. Да се успокои. Едно от нещата, които ни пречат да надскочим себе си в добрия смисъл, в смисъл да направиш нещо, което е извън твоите сили, да се пребори с неща, за които смяташ, че нямаш сили, е първото е да се успокоиш. А да се успокоиш означава да овладееш емоцията си. Себевладеене. Тоест първата крачка в това да направиш нещо, което е извън твоите сили, не се свързва с това да можеш и да знаеш. А първата крачка е какво? Да овладееш емоциите си, да се успокоиш. Второто, да останеш. Решението да избереш твоя Витлеем, твоя дом на хляб и да останеш там. Всеки, който остава, остава поради решението, което е взел. Решение, което устоява. Второто нещо. Да се установи. Тук говорим за посяване. Вижте, всички думи, които ви изброявам, обясняват думата издигане. В оригинала говори. Третата да се установи, четвъртата да се потвърди. Да потвърдиш това, което си взел като решение. Да потвърдиш твоето посяване, да се потвърди, за да се узакони. Имаме нужда много неща в нашия живот да се потвърдят, за да можем да ходим в тях или чрез тях. Вярата ни трябва да бъде потвърдена. С какво беше? Вяра без дела е мъртва. Тоест делата в случая потвърждават вярата. Всяко нещо, което сме взели като решение, има нужда да бъде потвърдено с дела и с думи. Да бъде изговорено. Пето, да продължи постоянство и борбеност. Това са причините да можем да продължим. Ако залагаме и казваме нямам сили да продължа, моите наблюдения са, че повечето случаи, когато нямаме сили да продължиме, е защото не сме били постоянни в нещата, които са били важни. Наистина важни. В момента ги нахвърлям и по-нататък ще разгледаме като цяло какво означава издигането и неговата връзка с възкресение. Кое следва? Шесто. Да изпълни. Да изпълниш или покорството към Словото стои в основата на това да бъдеш издигнат. Следващото. Да се укрепи. Библията казва, людите, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. Амин. Ще го разгледаме и този стих. И на осмо място, да постигне. Плод на всичко изброено до сега, умишлено ги нахвърлях нещата в кратце, ще ги разгледаме не всяко по-отделно, а по-скоро цялата картина за издигането, за да видим, че всяко нещо, което изброих до сега, крайният резултат е да постигне. Една от лъжите на Сатана е да ти каже, че да постигнеш нещо е най-важното нещо. Толкова важно, че пропускаш всички 7 неща, които изброих до сега. Пропускаш ги, понеже се фокусирам върху това да постигнеш нещо. Фокусиран си върху резултати. Изпитваш нужда от тях и смяташ, че ако има резултати, тогава ти ще се почувстваш добре. Постигането на резултати не е да се чувстваме добре, понеже тогава има себецентризъм и егоизъм. Тоест ние постигаме резултати заради нас, да се чувстваме добре. Людите, които познават своя Бог, ще се укрепят. Едно от нещата беше да се укрепят, нали, което казахме. И тогава ще вършат подвизи. Какво е подвиг? Подвига не е нещо, което е за теб. Никой, който е направил подвиг, не е направил нещо за себе си. Прав ли съм? Продължаваме. Днес ще разгледаме 2 Царе, 23 глава. Първи стих. А тия са последните думи, последните Давидови думи. Давид, Есеевия син, рече, мъжът, който бе издигнат на високо, помазаникът на Бога, Яковов и сладкият Израилев псалмопевец. Говори за себе си. Мъжът, който беше издигнат. Тук говорим за издигане. Не говорим за привдигане. Давид имаше моменти на привдигане. След греха си дойде покаяние в него. След покаянието дойде привдигане или дойде това привдигане, което е възстановяване на позицията, в която той беше. Не просто цар, а син на Бога. Или това привдигане за Давид се случваше няколко пъти. А издигането, за което Давид визира себе си в случая, е издигане, което е процес от началото на живота му до края на живота. Разбирате ли, че издигането, за което говорим, или тези неща, които изброих, са процес, които започват от началото на живота ни, с Бога говоря, след новораждането, и завършват до края на живота ни. Издигащият или издигнатият в случая Давид издига. Това, което имаш, това даваш. Начинът, по който третираш себе си, е начинът, по който третираш и другите. Ако имаш комплекси за малоценност и ако смяташ, че си некачествен в определени области, недостатъчен, това е начинът, по който третираш и другите. Издигнатият издига. Какво издигна Давид? Първо Господ, нали така? Името на Бога. Но не говоря с това издигане, където човека може да издигне Бог. Човека не може да издигне Бог. Не може да го издигнеш повече от позицията, в която той е като Бог. Нали? Разбираме ли го това? Издигнатият е издигнат от Бога, за да издига други. За да има това отношение, което си приел от Бога, това да дадеш. Затова Давид беше издигнат. Не за да доминира, не за да впечатлява, не да бъде последван, а да може да повлияе на други, да издигне други. Кои издигна Давид? Искам да ви говоря днес за силните мъже на Давид, които бяха издигнати от него. Издигнатият издига. Никой от силните мъже на Давид не бяха доказани войни, нямаха стаж, практика като такива. Всеки един от тях беше отхвърлен от обществото, не се вписваше в обществото, беше преследван от закона, гонен, бездомен, беден и прочие, прочие. Тези бяха мъжете, които дойдоха при Давид. От тайката на обществото, както биха ги нарекли много хора. Тези хора получиха същото отношение от Давид, което Давид получи от Бога. Издигнатият издига. Религиозната система търси обучени хора. Тази система казва, няма време да се занимавам с някой да се обучава. Това е губене на време, на ресурси, на нерви. Да инвестираш в него, даваш му всичко, накрая той те зареже и отиде някъде другаде. Напразно си инвестирал. Тоест, религиозната система търси обучени хора. Ще намериме хора, които са готови обучени. Някой друг е инвестирал в тях. Това са, идват хора, които са с управленчески амбиции. Тези хора идват да помагат, доминирайки. Мъжете на Давид не дойдоха да го управляват, не дойдоха да доминират над него. Тогава Давид може да предаде и да им помогне да бъдат те издигнати, ако дойдат като празни съдове. Хващате ли това? Разбирате ли за какво говоря? Празният съд позволява да бъде напълнен. Пълният има желанието да пълни други. Той е в позиция на управление. Той е в позиция на това да доминира. И така, религиозната система самата тя е доминираща. Вижте, това, което наричаме религия и закон, най-правилно да го разберем, че това е система, която доминира над хората. Тя ги потиска, тя не ги издига. Тя доминира над тях, защото тази система не е от Бога, тя не е направена да издига хора. Тя е направена да доминира над тях. И когато някой доминира над тебе, какво правиш ти? Опитваш се да доминираш и ти над други. Тоест, начинът по който си третиран е същия начин, по който третираш и ти. Нали така? Та това е система, която доминира с цел да обучи хора, не да бъдат качествени помощници, а хора, които да доминират. Затова в религиозни среди, религиозни църкви, ако мога да го нарека така, хората се състезават не в това да бъдат по-добри помощници, а кой ще доминира по-добре на другия. Или кой ще спечели повече, повече уважението, повече почета на хората и повече хора около себе си, които да му се възхищават и да го слушат. Има състезание, сравняване. Има място, където хората буквално са в постоянно напрежение от това на кое място сме в класацията. Сравнявайки, състезавайки с други. Това е, според мен, най-изморителното християнство, понеже в него няма разбиране за издигане от Бога на човека, има разбиране за това как някой трябва да доминира, за да може да се чувства по-духовен и по-качествен като християнин. И в това си разбиране, тази система, идва Христос и я разбива на пух и прах, като измива краката на своите ученици. И за свидетелства това, че е дошъл да им служи. Оне, който ги е създал, влиза на място на смирение, за да ги научи те да последват същия пример. И в този момент религиозна система, която е доминираща система, няма как да функционира, няма как да владее, защото тя е успорена, тя е конфронтирана. Христос идва и казва, това, което правят фарисеите или тая система на доминиране, тя е неправилна. Аз идвам да послужа. Издигнатият издига, привдигнатият привдига. Затова Христос може да издига, защото е в позиция на Бог, най-високата позиция, т.е. възстановен след смъртта си, след възкресението, възстановен в тая позиция, може да издига и да те изкара извън рамките, извън ограниченията, извън лимитите, които сам си си наложил. Или системата е наложила, или погрешното мислене е наложило. Разбирате ли, че възкресението е много повече от това просто да празнуваме? Това е предизвикателство. Това е изпратено слово, което ти казва, можеш ли да повярваш, че днес можеш да излезеш извън ограниченията, извън лимитите, отвъд, можеш ли да повярваш? С вяра приемаме, че Бог съществува. С вяра приемаме, че е възкръснал. С вяра го следваме, с вяра правим всичко. Можеш ли чрез същата вяра да повярваш, че можеш да излезеш извън рамките, извън лимитите, извън ограниченията, които умът налага? Можеш ли? Можеш ли? Със същата вяра, тя е същата. Ето днес явно сте на правилното място. Днес ще го направим заедно. Ще видим чрез примера на Давид, като първопреобраз на Христос, ще видим чрез начин на служение на Давид, което е също първообраз на служението на Христос. И ще видим, че всичко това има оставено послание в Библията. И посланието не е за някой друг, посланието е за теб, посланието е за мен. Така че днес говорим за Възкресение Христово отвъд ограниченията. Това направи Христос. Каза на смъртта, ти не си ограничение. Не можеш да ме спреш. Каза на всичко човешко като разбиране, не можеш да ме спреш. Той прокара път там, където няма път. И този път се оказа нашия път, защото ние го избрахме. Нали така? В този път няма ограничение. Просто няма ограничение. Продължаваме. Връщаме се на Давид. Първо, при него дойдоха хора, които го разпознаха. Много е важно разпознаването, понеже в него е скрит твой личен избор. Никой не ти е казал как да мислиш, какво да избереш, или никой по някакъв начин не ти е повлиял да ти манипулира, имам предвид. Ти си избрал сам. Твоят избор и твоето разпознаване са изключително важни неща. Изключително важни. Тези хора разпознаха Давид. Те не се скриха при Давид. Не го използваха, за да се почувстват по-добре. Не казаха: ей, като се съберем с тебе, не става спокойно, като та няма и ни притеснено. Тъй, че може ли по-често да бъдем с тебе, за да бъдем спокойни? Не дойдоха за това. Разпознаха нещо повече. Първо, знаеха живота си. Колко е празен, колко е лишен от качество, колко е отхвърлен, колко е нереализиран. Знаеха това. Видяха Давид и си казаха: имаме нужда от него. Но не да бъдем спокойни, а да бъдем като него. Така вярваме в Господа. Не да го ползваме, когато имаме нужда, а да бъдем като него. Има разлика. Така че първото нещо, което направиха бъдещите силни мъже на Давид, е да го разпознаят. И казаха: той е. Той е това, от което имаме нужда, за да станем това, което мечтаем. Да станем това, което мечтаем, а не да получим това, което мечтаем. Пак има разлика, нали? Продължаваме. До тук беше уводната част. В изложението и в заключение ще се опитам да бъда по-кратък. Не за друго, а защото искам това, което ви оставя като слово, да се запечата и да се запомни. Силните мъже на Давид. Нека да го кажем направо. Как станаха силните мъже на Давид? Помните ли историите? Да ви дам ли моята версия по-човешки? Тя не е моя версия, да кажем, че ще се опитам да звучи добре. Чуйте ме. Хората, които имаха дарби, бяха способни. Имаха изключително много знание. Станаха силните мъже на Давид. Някой да го е чел? Как станаха силните? Това е много важно. По църквите има недоктринално послание за към хората. Буквално. По какъв начин? Начина е, че доминират онези, които имат дарби, които са по-харизматични, които имат призив. И според Христос, те са най-големите слуги. Тука ли сте? Кои станаха силните мъже на Давид? Отхвърлените, които не се вписваха в обществото, не се вписваха в никоя религиозна среда, не се вписваха дори сред близките си. Толкова бяха различни, че никой не ги искаше. И те просто избягаха. Напуснаха населеното място. Как станаха силните мъже на Давид? Давид ли ги избра? Добре, всички го избраха, които отидоха при него. Прав ли съм? Силните мъже на Давид бяха 37 човека. От много. Как тези 37 човека станаха силните мъже на Давид? По какъв начин? Минаха ли курс за обучение? Давид каза ли: абе, във вас виждам потенциал, трябва да ви обуча. Така че отделете са 37 мъже и аз ще ви обуча как да си биете, как да мислите като мене, как да бъдете хора, които имат сърцето ми, както аз имам Божието сърце. Библията казва, че всеки един, от тези силни мъже буквално правеха две неща. Първото е да защитават и второто е да снабдяват. Никой не ги караше на това. Защитават и снабдяват. Примери. Първият от военните мъже на Давид, от силните мъже на Давид, уби 800 човека в една битка. 300 по-нелесно да го приемем, понеже имаше и друг, който уби 300. Но това бяха 800 човека. Човек, който надскочи себе си в пъти. Наскочи човешката си сила, лимитацията на човешката сила. Най-голямата ни лимитация не е в силата на тялото, а в лимитацията е в ума. Тоест, този човек наскочи лимитациите на своя ум и тогава тялото му изпълни това, което беше накарано да направи. Разбира се за какво говоря. Така хора наскачат със сила и правят със сила неща, които другите не могат да направят. Друг пример. Имаше един от силните мъже на Давид, който беше заедно с свои хора и филистимци дойдоха да открадат и да ги ограбят. И пише, че той влезе сред нивата от леща и изби всички филистимци, които се опитваха да ги ограбят. Защити и снабди. Защити и снабди с храна. Имаше трима от силните мъже на Давид, които влязоха буквално там, където е кладенеца, който беше обграден от филистимци и се пазеше от филистимци. Тези трима мъже влязоха и избиха всички, за да могат да напълнят вода и да донесат на Давид вода. Трима от тях. Давид отказа да пие. Нещото ни цени жертвата им. А той каза, не искам да пия вода, която е платена с цената с кръв на моите скъпи хора. Тоест, те си пожертвали за живота за тая вода. Как да я пия? Все едно приемам. Разбира се за какво говоря, отказа да пие. Две неща. Защита и снабдяване. Всички тези мъже буквално избраха да направят това. Видяха нужда и я снабдиха. Видяха опасност и защитиха. Не бяха накарани, нямаха обучение дори, което да ти промени мисленето, за да можеш да се нагласиш, да се пренастроиш да защитаваш и да снабдяваш. Той да излезеш от егоизма си. Нямаше това. Това беше техния избор. Винаги подвига е въпрос на избор, а не на възможности. Искам да го чуете това. Човека се оправдава с липса на възможности, с липса на сила, с липса на време. Истинският подвиг е въпрос на решение. Видял си нуждата и си я снабдил. Защо е жертва? Понеже всички рискуваха живота си, за да снабдят и да защитят. Има жертва. Има ли жертва? Какво има? Винаги има възкресение. Какво беше възкресението за тия мъже? Издигане. И отвъд. Пак казвам, това е процес. Всеки беше издигнат и това е процес. Продължаваше да бъде издигнат. Но се казва, не успяха да достигнат тримата. Тоест, колкото и да бяха, говорим за, имаше трима, които от силните мъже на Давид, които другите не успяха да достигнат. Това не ги прави повече. Както Петър, Йоан, Яков не бяха повече от останалите ученици, въпреки че Христос ги взимаше със себе си, когато отиваше да се моли. Не беше за това, че ги виждаше като повече от другите. Просто имаше принцип. И принципа беше, че всеки един беше избрал да бъде силният мъж на Христос, силният мъж на Давид. Всеки избира. Всеки избира да излезе извън себецентризма си, извън егоизма си и извън желанието му неговите проблеми да се решат по-първом, а след това всичко останало за другите да се оправи. Да излезеш от това място, където гледаш на себе си предимно, на своята работа, на своите нужди, на това, което ти искаш да постигнеш, гледайки на него, не можеш да бъдеш силен. Не можеш да бъдеш силен. Откъде идва силата? От това, че сме избрали не да снабдим нуждата си, а да направим подвиг, който не е за нас. Откъде идва силата на Христос? Даде себе си, не за себе си, а за нас. Разбирате ли какво говоря? Затова Възкресението има влияние. Това не е влияние за празник, това е влияние, което променя мисленето, което ти кара, ей, имаш същия дух, който е в Христос. Ти си сътворен, ти си направен, не да живееш егоистичен живот и да се справиш с твоите проблеми, това да бъде целта на живота ти, а да излезеш извън ограниченията. Людите, които познават своя Бог. Какво познават от Бога? Че им помага и че ги обича? А, не повече от това. Много повече от това. Познават жертвата на Бога. Знаят, че Господ дава себе си. И е дал себе си. Понеже жертвата винаги носи или събужда възкресение. Истинската жертва. Понеже тя е какво? Тя е семе. Какво прави семето, като се посее? Първо умира. Няма да има плод, ако не умре. Няма как. Без жертва няма плод. Липсата на плод не е родена от това, че някой е по-плодоносен християнин. Той е по-плодоносен, защото повече е умрял. За егото си и за себецентризма си повече е умрял. Повече е дал себе си. Затова плода е повече. Позволил е да умре егото му. Не се е молил, Боже, това е твоя работа, ти да умъртвиш егото ми. Павел казва, аз се разпънах с Христос. Аз реших, аз се разпънах. Той не ме разпъна. Аз се разпънах. Аз реших да се разпъна с него. Аз казах, щом той е разпънат, и аз ще бъда разпънат. Аз следвам неговия пример. За да възкръсна, трябва да бъда разпънат. Нали? Ето защо само 37 позволиха да бъдат разпънати. Останалите много ги болеше и не позволиха. Разбираш ли за какво говоря? Всички искат да бъдат силните мъже. Всички искат да бъдат най-близко. Колкото си по-близко, толкова повече живота ти става стойностен, качествен, придобива образ, който предизвиква не просто възхищение, а следване. Следвайки не тебе, следвайки Христос в тебе. Така се спасяват хора. Виждат Христос в нас. В начин на мислене, в делата ни. Виждат Христос в нас. Те познават Христос чрез нас. Те виждат Христос в нас и по този начин вярат в Него. Да, блажени те, които са видели, които са повярвали без да видят, но има и такива, които трябва да видят Христос в тебе, за да повярват. Няма лошо. Господ ни каза на Тома, изключвам те от моите ученици. Много се изложи. Как може да ни повярваш в Възкресението? Аз толкова много говорих за това, когато бях на земята. Не му каза, просто му каза, блажени са онези, които без да видят са повярвали, но прие неговата вяра. Въпреки, че дойде с виждане. Прие я. Даниил 11 глава, 32 стих. Това е стихът, който говорим до сега. Даниил, 11 глава, 32 стих. Людите, които познават своя Бог, ще се укрепят. Какво ще стане с тях? Докато се фокусираме върху решение на проблеми, ние не се укрепваме. Ние не се подсилваме. Ние с последни сили се опитваме да решим проблеми. Знаете за какво говоря? Умората в християнството идва за това, че с последните си сили опитваме да преодолеем неща, за да простим. С последните си сили опитваме да направим нещо, за да се реши проблема. С последни сили. Затова не наскачаме себе си, защото изпадаме в състояние, за което не сме създадени. Всички, които дойдоха при Давид, имаха равен старт да бъдат силните мъже на Давид. Всички до един. Всички. Но само 37 избраха да направят нещо, което не е за тях. Просто не е за тях. А и за другите. Защитиха и снабдиха. Плод на истинско възкресение в нашия живот е менталитет, начин на мислене, чрез което защитаваш и снабдяваш. Амин? Така че днес ви говоря за едно по-превъзходно възкресение. Ама не такова, където Христос е възкръснал по-превъзходно. Има само едно възкресение, но различни откровения за възкресение, различна дълбочина в тези откровения. Аз искам да ви предизвикам днес. Колко дълбоко ще бъде това слово, зависи от това как ще бъде приложено от всеки един от нас. Продължаваме. Тук съм записал едно изречение, което ми дойде вътре в мен. Не бях го чул от някъде. Просто дойде като разбиране. Свързано е с личния ми опит. Искам да ви го прочита. Кратко е. Ако не излезем от ограниченията, ставаме зависими от тях. Ако не излезем от ограниченията, ставаме зависими от тях. Или от ограниченията. Ограничение, пасивност, страх от промени, душевен комфорт, комплекси за малоценност, място на ограничение. Онова нещо, което те ограничава, или тези неща, които изброих досега, те не са всички, но основните казах, тези неща, които те ограничават, буквално, ако не се освободиш от тях, те се превръщат в твой начин на живот и начин на мислене. Или имаш зависимост от неща, които те ограничават. Какво е думата зависимост? Нещо, което ти владее, нали така? Власт над тебе. Само 37 души направиха нещо, за да излязат извън ограниченията. Много, много ни е удобно да казваме, ами имам желание да направя някои неща, ама сила нямам, време нямам, просто нямам възможност. Да направиш нещо качествено извън тебе или не за тебе, никога не е свързано с време, възможност, а е свързано с решение и желание. Тук ли сте? Останалото е оправдание. Едно нещо съм казал на себе си първо, после на другите. Използваш ли оправдание? Има проблем. Ма няма значение колко прав се чувствам. Излезе ли оправдание от устата ми? Има проблем. И ако аз подмина този проблем, ще узаконя оправданието и няма да го нарека оправдание. Аз ще кажа, просто споделям, казвам истината. Тези хора можеха да оправдаят себе си. Нека ви дам пример. Тримата мъже, които снабдиха Давид с вода, можеха да кажат: струва ли си да си дадем живота за вода? За Давид кой е по-ценен? Водата или ние? Ами естествено, че ние. Факт е, че той отказа да пие от водата, което означава, че наистина даде повече стойност на тях, отколкото на всичко останало. Те му бяха по-скъпи от водата, той затова отказа да я пие. Следователно, на база на това, че познават Давид и познават колко са безценни в неговите очи, можеха да не отидат да вземат вода. Можеха. Да, можеха. Можеха да оправдаят себе си. Както сме го правили ние много пъти. Не искам да правя това, защото това, което ми коства, е прекалено, не мога да го дам. Не си струва. Не си струва да сме оказвали. Не си струва да направиш нещо, да сме го казвали. Аз съм го казвал. Оправдание. Вместо да се оправдаят и да не отидат да налият вода, те казаха: това да пожертваме себе си струва повече от самите нас. Жертвата струва, когато пренебрегнеш себе си. Иначе много хора правят жертви, но за тях. Т.е. правят нещо, за да получат нещо. Може да изглежда като жертва, може да изглежда много голямо дело, но ако го правиш за себе си, ти да се чувстваш добре, да могат да ти уважават повече, да рекат: е, браво на него. Ако го правиш заради хората, това не е жертва. Това е сделка. Направил си нещо, получил си нещо. Тези хора ни направиха, не отидоха за вода, за да получат. Те отидоха за вода, защото видяха, че техният баща беше жаден. Така станаха силните мъже. Бяха разпознати заради жертвата. Ние биваме разпознати в духа заради жертвите, които правим. Ние биваме издигани от Господ заради жертвите, които правим, а не заради дарбите и големите неща, които са ни подарени. Нищо не си направил за дарбите. Нищо не си направил за призива. Просто си призован да го правиш. Не си платил, не си го заслужил. Не можеш с нещо, което не си го заслужил, да доминираш. Не си платил цената, мек. Използвах една турска дума. Не си платил цена. Тези хора платиха цена да станат силните мъже на Давид. В цената беше жертвата. За мен във вярата, ако няма жертва, тя е изкуствена. Единственият начин моята вяра да бъде истинска към Бога, не да казвам: Боже, вярвам, че те има, а в моята вяра да има жертва. И не да пожертвам някой друг, за да постигна това, което искам, а да пожертвам себе си, да може и вие да имате това, от което имате нужда. Това е жертва. Това е вяра. Това е истинско възкресение. Вяра в истинското възкресение, което не просто е събитие, което е случило някога, а събитие, което се случва сега в мене. Сега. Нещо се случва в мене. Не позволявам на страховете ми да ме ограничават. Не позволявам на страха ми от грешки, провали и какво ли не е друго да ме спира. Не позволявам на нищо да ме ограничава, понеже ще ми попречи да се пожертвам. Ще ми попречи да бъда силният мъж на Бога. Ще ми попречи да бъда силният човек, поставен до духовния ми баща. За мен е, ако искам да бъда близко, ако искам да бъда близо, това не е подарък. Там съм заради решението, което съм взел. Близко съм заради решението, което съм взел. Да последвам жертвата на Христос, за да има възкресението на Христос в мене, което да ми издигне. Амин. Искам такова възкресение. което да разбие на пух и прах всички неща, които ме ограничават, което да ме предизвика да се изправя срещу това, което ме ограничава и да кажа до тук. Да пожертвам, да разпъна моята себе праведност, желанието да бъда прав, убеждението, че съм прав. Знаете за какво говоря? Ние нямаме просто желание да бъдем прави. Ние имаме повече, убедени сме, че сме прави. Заради това влизаме в спорове, в конфликти, затова не умираме за егото, а ние го храним. Егото никога няма да позволи да се пожертваш. Никога. Затова е его. Затова е плът. И затова ни наследява царството на Бога. Те буквално, тези мъже станаха близко до Давид заради саможертвата. И как да кажа, саможертвата, която направиха, заради това Давид ги постави на управленчески функции. Не заради техните способности. Не това, че знаеха, не че имаха практика, не че бяха дипломирани, не че са учили за това. Те бяха поставени заради саможертвата, с която действаха, забравяйки за себе си. И всеки един от нас спомням си едно изречение от миналото ми, което съм чул в църквата като малък. И това изречение е следното. Ставаше въпрос човек да бъде с Господа един ден, като умре. И изречението беше такова: на прага да съм, а вътре да съм. Нали? Знаете за какво говоря. Звучи толкова смиряващо, толкова духовно. Само че пораснах един ден, взех да търся Господ и си казах: не го искам това. Защото това е плод на погрешно мислене. Плод на мислене, което ме ограничава да се пожертвам. Плод на мислене, което ме кара да оцелявам. Плод на мислене, което ме кара е толкова да имам, но да имам. Но това не е смирение. Аз казвам на Господ: Боже, не мога ти дам голяма жертва, си пожертвам себе си, а ще пожертвам малко. Толкова мога, толкова давам. Ти, че с тая малка жертва ще кажеш: ами той се пожертва малко, затова ще го настане на прага. И аз ще кажа: ми доволен съм. Нали съм вътре? Това превръща живота ми не в борбен живот, а в живот, който се примирява, в живот, който казва: ами и на малкото съм доволен, но това не е смирение. На малкото съм доволен, когато получа от Бога, но когато давам, не съм доволен на малкото. Тук ли сте? Не съм. Става с жертва. По-близо става с жертва. Затова е толкова трудно християнството. Казвам го, съвсем практично говоря в момента. Истинското, в което има жертва, е наистина трудно. Нещото има много проблеми. Не, защото сме се изправили в битка със себе си. И побеждаваме себе си. Борим се срещу неща, които сме. В които сме вярвали, в които си мислим, че са правилни, в които си мислим, че са най-важните, а те си оказали, че не са. Един човек един ден е разбрал, че най-важното му не е да бъде изцелен, а най-важното да познава Бога. Въпреки че през целия си живот, когато тук е бил болен, той си е мислил: ако бъда изцелен, всичко ще бъде наред. И в много хора е дошло изцеление, а те си останали същите. Това означава, че изцелението не е било най-важното за тях. Ако има близост, имаш изцеление не веднъж. Имаш изцеление докато си жив. Амин? Колкото си по-близо, толкова вярата е по-силна. Силната вяра е причината. Сливайки с жертва на Христос, неговите рани и нашата вяра носят изцеление. И така, първо, бяха издигнати от възкръсналия Христос, става про за нас, бяхме издигнати. За да победиш ограниченията, оправдание. За мен това е живата вяра. Вижте, аз не се интересувам само единствено от спасението си. Ако се интересувам само от спасението си, аз да бъда спасен, целият ми живот ще премине да пазя спасението си. Като цвете, което постоянно обикалям, за да не го настъпи някой. И целият ми живот ще премине в това. Не вярвам. Дойдох да дам живот и то изобилно, казва Христос. Това ще рече, че изобилието не е свързано с това да запазя това, което имам, а какво? Да го умножа. Помните ли оня, който зарови? Той запази. Беше наречен неверен и ленив слуга. Защото беше заровил нещо, което е създадено да се умножава. Не искам просто да бъда спасен. Искам да служа за спасение. Не искам просто да бъда издигнат. Искам да служа за издигане на други. Искам живота ми да придобие стойност чрез моята лична жертва. А не чрез моето изцеление. И аз да кажа, и сега живота ми е по-качествен, по-стойностен, защото съм изцелен. Това, че си получил нещо, е хубаво. Не го отхвърлям. Радвам се, когато някой е изцелен и когато аз съм изцелен, за мен е насърчение. Но за качествен живот, за истински стойностен живот, аз трябва да излезе от себецентризма и да победя ограниченията, които сам си налагам, в които вярвам. Вярвам, че не мога нещо. По-лесно е да вярваш, че не можеш нещо, отколкото да повярваш, че го можеш. Понеже вярата, че не можеш, си е неверие. Неверието не се отдава. То е наследство от Адам. Истината е какъв искаш да бъдеш. Какъв искаш да бъдеш? И веднага следващия въпрос. И каква цена си готов да платиш за това, което искаш да бъдеш? Да излезеш отвъд ограниченията, отвъд себецентризма, отвъд твоите нуждички, които те вълнуват и са постоянно в главата ти, да излезеш извън това място и да кажеш, искам да направя нещо сега, нещо, което не е за мен. Не е за мен. Това е подвиг. Да спреш гласа на егото, което ти казва, ми как ще помогнеш като нямаш? Не трябва ли първо да имаш, да придобиеш? Истината е, че егото казва, придоби за да дадеш, и звучи логично, обаче егото никога не се чувства имащо за да даде. Винаги се чувства нямащо. Следователно, нищо не дава. Никога. Затова е его. Затова е себецентризъм, егоизъм. Това е. А във възкресението, преди да го има, е имало жертва. Всички искат възкресение. Възстановяване, да бъдеш възстановен чрез покаяние. Всички искат да бъдат издигнати чрез възкръсналия Христос на място, на което искат да бъдат. За да имат удовлетворен живот, за да могат да погледнат към живота си, да не се срамуват, да може да погледнат към живота си и да знаят, че завещават след себе си качество. Пример. Всички го искаме, но без жертва не става. Искам да ви попитам, ако трябва да избирате, какво бихте избрали? Силните мъже на Давид или 37 от тях или тримата от тях? Къде бихте се насочили? Тримата най-много са умрели за егото си. Най-силно са пожертвали себе си. най-силно са се смирили, най-много са забравили за себе си. Обаче онзи менталитет, който казва, а, тримата то не е за нас. Хубаво е, ама 37 е добре, но не знам дали се впиша, абе само с Давид да бъда. Е този менталитет, ако не се отървем от него, той ще ни владее и ни приближава при Бога. Повярвайте ми, отдалечаване от него. Всяко нещо, което е компромисно и звучи като компромис, винаги отдалечава от Бога. Искам да бъда близко. Искам да пожертвам и да всички компромиси и оправдания и искам да ги махна от себе си. Искам да взема решение да приключа с тях. Смели сте? Не мислете с ума си, когато мислите за жертва. Ума не може да се пожертва. Умът смята, пресмята, разсъждава. Ама аз достатъчен ли съм? Ама аз мога ли, не мога ли? Сега ли е момента? Не е ли сега момента? Може ли след време, когато съм по-готов? Така мисли ума. Ума не се посвещава, не се жертва. Той е пълен с липси, с объркване. Той иска да постигне нещата, които си е планувал. Нека да постигна аз това, което искам, после ще се пожертвам. Няма такова нещо. Ума не се жертва. Ума ти казва от какво имаш нужда, какво да правиш, какво да придобиеш. Даже понякога много често ни казва как да го направим. Вместо Бог, разбира се, говори. Аз ви говоря за нещо. Сърцето е създадено да се посвещава и да се жертва. Ако последваме Бог със сърцата си, ще можем да се пожертваме. Затова пише в Словото, че ние познаваме Бог със сърцата си, не с ума си. Ние приемаме Бог със сърцето си, не с ума си. Това е. Понеже сърцето може да се пожертва. Какво да кажа още? Христос възкръсна. И ние с Него. Амин. Вярвам го. Абсолютно го вярвам. Ако хоря с ума си, значи хоря с виждане. Виждането ми казва, ама не е така. Виж си слабостите и виж слабости на хората около себе си. Ми не е така. Не си криви душата, кажи си истината. Има проблем. Така говори ума. Сърцето ми, което вярва, изглежда сляпо по-човешки, но вижда потенциала вътре във всеки един от вас. Сърцето е устроено да вижда това, което може да постигне чрез Господ. И това да бъде главният ти фокус, да не се разсеваш в слабости, а да гледаш това, което човек може да постигне чрез Господ. Затова говоря и затова споделям слово, понеже вярвам, че заедно можем да постигнем всичко. Вярвам го. Иначе нямаш да споделям слово, щях да ви кажа колко са зле нещата. И както навсякъде. Хората са специалисти в това да казват колко са зле нещата и колко не става управници, колко не стават, икономиката, всичко как не става. Това идва от плътта, затова е лесно да го говориш. Но като заговориш с вяра, това е от духа ти, това е от сърцето ти. И сърцето какво вярва, а какво беше вярата? Убеждение за неща, които се надяваме и неща, които не ги виждаме, не ги вярваме. Ние сме убедени, че ги има, при положение, че не ги виждаме. Ето затова духовния поглед, с който гледаме, е с вяра. И с вяра можем да кажем, Христос възкръсна в мене и аз възкръсвам чрез Него. За нов живот, ново начало. И днес може да бъде изключително паметен ден, личен за всеки един от нас. Ако в това време кажем, аз приключвам със своето неангажиращо участие и ставам част от 37-те с вярата и борбедността, че ще стана един от тримата. Аз така го казвам. Никога съм нямал претенции, че ще бъда най-високо, защото не е от част от менталитета, от културата ми. Но това, което правя, е да казвам, готов да тръгна от най-ниско, но няма да спра да вървя нагоре. Нищо няма да ме спре. И ако егото реши да ме спира, оправдание, ограничение, душевен комфорт, който аз съм си изградил, който ми пречи да се променям, ако застане срещу мене, аз ще се боря. Няма да се откажа. Това е възкресенския дух. Разбирате ли? Не коледния дух. За Рождество, където хората просто се радват. Те са пълни с вълнение. Не искам да бъда развълнуван. Не искам като чуя словото да бъда просто развълнуван. Искам да взема решение и всичко след това да се промени. Най-вече аз. Амин. Това е вярата. Това е истинската, практична, приложима вяра. Едно от нещата, които повярвах, когато Господ ме въведе в служение, е, че вярата чрез лично в моя живот ще стане практична и ще говоря за практична вяра. Няма да говоря за неща, които ми са неприложими. Няма да говоря велики приказки за една мистика. Нещо мистично. Знаете ли, мистиката привлича хората. Иска да знаят, да чуят, да видят, но не ги променя. Мистиката не е практична. Затова не превръщам вярата в мистика, аз се превръщам в неща, които са практични, мога да ги живея. Както каза един човек, слушам словото и веднага след църква мога да го живея. Толкова е практично. Което е голямо откровение. Слушаме словото и веднага след църква излизаме и го прилагаме. Буквално е практично. И според мен е лесно приложимо, ако види себе си по правилен начин. Чрез вяра. Христос даде себе си да го последваме. Христос възкръсна да го последваме. Амин. Да бъде благословен Господ. Поздрави от всички нас, на тия, които ни гледат. Благодарим ви за сърцата, които имате в Елхово, в Пловдив, навсякъде, откъдето гледате. Вие сте в сърцата ни и ние ви поздравяваме като дом, който в момента е привилегирован. Защото аз съм тук да дам стойност, а не да получа от вас стойност. Вярвам, че когато се посветиш и се жертва за някой, ти слагаш тоен зърх него. Ти казваш, че си безценен за мен. Амин? Така го разбира моето присъствие тук. Бъдете благословени. И ще пристъпим към тържеството, свързано с плътта, т.е. храна. Знам, че навсякъде в църквите, където служа, има организирана почерпка, която е израз не на това, че е хубаво да се ядеме, за да усетим празника, а по-скоро всеки един, който се е погрижил, да може да реализира своята грижа в дома и по този начин да бъде не наблюдаващ, а присъстващ с грижа. Затова го правим. Или иначе казано, всеки един, който се погрижи и даде от себе си, това е на практика приложимото християнство, за което говорим. Това не изключва хората, които са нямали възможност или са забравили, или не участват в трапезата, не ги прави по-малко ценни, не ги прави по-малко значими. По-скоро, за мен е удоволствие хората, които са нямали възможност да усетят любовта и грижата ни чрез трапезата, която даваме. И да разбират, че ги обичаме повече от всичко. Не повече от Бог, но повече от себе си. Амин. Бъдете благословени.